Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jste optimista, pane Svárovský, nebo spíš pesimista, když sledujete konflikt na Ukrajině, který rozpoutalo Rusko?
Jsem optimista a zdrojem mého optimismu je to, že sleduji od počátku konfliktu nejenom vývoj na tom konkrétním bitevním poli, ale vývoj toho vzájemného poměru sil a z tohoto důvodu jsem optimista.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Počase míříme na Ukrajinu, která se už skoro půl roku brání ruské invazi, aniž by se vůbec rýsoval nějaký pokus o příměří nebo ukončení bojů. Podle nejnovějšího vydání listu New York Times odhaduje administrativa amerického prezidenta, že ruské ztráty jsou hrozivé. Víc než 75 tisíc vojáků, kteří buď zemřeli nebo padli do zajetí. To je skoro polovina všech ruských ozbrojenců vyslaných dosud do války.
Ukrajinci nejenže se brání, ale na jihu země připravují ofenzivu. Drtivá většina obyvatel zároveň odmítá připustit jakékoliv územní ústupky vůči Rusku. Vyplývá to z čerstvého průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu. A to navzdory ohromným obětem, nejen v řadách ozbrojenců, ale i civilního obyvatelstva.
Kyjevu pomáhá kromě odhodlání vojáků i špičková vojenská technika ze západu. Díky ní zasahuje ruskou stranu na citlivých místech, například v Chersonu, který Rusové ovládli. Donutila tenhle týden Ukrajina nepřátelské síly, aby uzavřeli důležitý most přes řeku Dněpr, a to díky americkým raketometům HIMARS.
Přes všechny dílčí úspěchy se ale Ukrajina a tím pádem i Evropa připravují na zřejmě dlouhou válku. Přežije odhodlání západu pomáhat Kyjevu i nadcházející topnou sezonu. Ptáme se vedoucího programu bezpečnostních strategií Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Martina Svárovského.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Díky, že jste přijal. Můžete prosím shrnout, jaký je vývoj bojů na Ukrajině? Jaké je vlastně tedy to rozložení sil v současné době mezi Ruskem a Ukrajinou?
To, co jste zmínila v tom úvodu, je jedna z těch zásadních věcí, a to je počet těch padlých, ale nejenom padlých, ale i zraněných a zajatých a konec konců i dezertovaných na té ruské straně. Vlastně ta operace, myslím, že jsme se o tom bavili tady v tom minulém pořadu, měla největší šanci na úspěch na tom úplně samém počátku, kdy skutečně postupovala podle toho ruského plánu, podle toho, co mají dlouhodobě v doktríně, to znamená zasazení velmi rychlého tvrdého úderu a vlastně položení Ukrajiny na lopatky, zatčení jejího vedení. To se nepodařilo a od té doby vlastně my jsme sice sledovali několik bitev, sledovali jsme různé průběhy, ale zároveň celou dobu je zapotřebí sledovat právě ten poměr sil, o kterém se tady bavíme. A jedním z těch velkých nedostatků vlastně té ruské armády a jedním z těch rozhodujících faktorů, který podle mého názoru nakonec přispěje k té porážce Ruska, je právě nedostatek lidské síly. Vy jste tady zmínila to číslo.
Myslíte na straně Ruska, myslíte? Málo vojáků.
Na straně Ruska, a to je právě i vzhledem k tomu, že na té straně ukrajinské je ta nesrovnatelná komparativní výhoda země, která mobilizovala a tudíž vlastně má v rezervě možná až 1 000 000 vojáků. Samozřejmě jiná věc je vycvičenosti těch vojáků, ale když zůstaneme u tohoto lidského faktoru, tak to, co jste zmínila, je velmi podstatné. Oni se ta čísla v různých zdrojích těch myslím padlých ruských vojáků velmi liší. Ty nejkonzervativnější odhady například šéfů civilních rozvědek americké a britské mluví o 15 tisících. Ty ukrajinská čísla oficiální hovoří o 40 tisících. jejich britský ministr obrany je někde v tom zlatém středu a mluví o 25 tisících.
A teď tu máme 75 tisíc, se kterými přichází Bidenova administrativa podle listu New York Times.
Ano, ale já myslím, že nečetl jsem ten konkrétní článek, ale bude se jednat o 75 tisíc vojáků vyřazených z boje, protože všeobecně je považováno to běžné číslo zhruba 3:1, že na jednoho toho padlého vojáka připadá i 3 vojáci zranění nebo zajatí. A v současné době to číslo se potvrzuje a možná vlastně, jak přibývají i ty ukrajinské raketové útoky, tak se může i zvyšovat. To znamená, to vám dá to číslo zhruba 3:1. Pokud bychom vycházeli z toho, dejme tomu, středního odhadu 25 tisíc padlých ruských vojáků, tak na to máte 75 tisíc těch zraněných, takže někde se to pohybuje těch vyřazených z boje až kolem 100 tisíc. Každopádně zásadní je to, že pro ruskou armádu tohle to je fatální a pokud vlastně nebude moci Kreml mobilizovat a ukazuje se, že nemůže z řady důvodů, tak není schopen toto překonat.
Proč vlastně nemůže hlavně mobilizovat Kreml? Co mu brání?
Jsou tam v zásadě asi takové 3 důvody. Ten jeden důvod je ekonomický, protože v momentě, kdy mobilizujete, tak stahujete své muže z ekonomiky. Ruská ekonomika se zatím celkem drží, ovšem právě očekává se, že někdy od září začne skutečně kolabovat. A to znamená, to je jeden ten faktor. Nemůžete stahovat lidi z ekonomiky, pokud nejste dostatečně ekonomicky silný. Ten druhý je politický a to je taky velmi důležité. Prostě, když to řeknu stručně, moskevské a sankt-peterburské střední třídě se bojovat nechce. To, co vidíme v současné době, že skutečně nadproporční podíl na těch obětech mají zaprvé ty neetnické, ty ruské menšiny.
To jsou ti lidé, pardon, že do toho vstupují z Dálného východu, to jsou lidé, za které se, pokud vím, alespoň si to snažím vybavit, také za které protestovaly ženy v těch odlehlých východních oblastech Ruské federace, které nevědí, co s jejich blízkými je a tam ta situace je neutěšená, takže jde spíš hlavně o tyto lidi.
Jde o tyto lidi, je to Dálný východ, ale nejenom, jsou to i ta průmyslová města, ty prostě synové z chudších rodin. Je evidentní, že prostě moskevské střední třídě a peterburské se bojovat nechce. To znamená, to je ten druhý důvod politický, že toho se ta ústřední vláda přece jen obává, kdyby k tomu to sahla, tak se v podstatě válka dotkne každé rodiny. A ten třetí, a to je také velmi podstatný, i když se o něm hovoří méně, to je ten, dejme tomu, takticko-bojový, protože na to, abyste mobilizovala, respektive aby ta mobilizace byla efektivní, vy musíte mít vypracovaný mobilizační systém. Když to řeknu velmi zjednodušeně, vy musíte mít jakési prázdné jednotky, vybavené nějakým základním vybavením, jak technickým, tak nějakým zárodečným velením a ty musíte umět naplnit. To znamená, teď jsme se třeba se všichni koncentrují na takové té praporové úkolové uskupení a ten systém vychází z toho, že jsou vlastně 3 ty praporové úkolové uskupení, v kterých je zhruba 900 vojáků a 2 z nich jsou stále hotové k boji a jedna je vlastně ta prázdná, ta mobilizační, kterou naplníte v momentě, kdy mobilizujete. A to, co
a
se
to
ale
Rusko
ukázalo,
nemá.
Že prostě ta třetí, ta mobilizační, to bojové uskupení prostě neexistuje. Bylo jenom na papíře. Rusové prostě nemají mobilizační systém, to znamená, že i kdyby mobilizovali, tak nemají ty vojáky kam dát.
Ale nedělám si iluze, že i na straně ukrajinské armády jsou velké ztráty, i když ta čísla, o kterých se bavíme, není možné ověřit, také odborníci upozorňují na to, že je obě strany buď nadsazují nebo podsazují podle toho, jak se to samozřejmě hodí té válečné rétorice. Tak jestli i ukrajinská armáda zkrátka v tuto chvíli nenaráží na nějaké meze svých sil?
Ona nenaráží na ty početní meze. Protože, jak jsem říkal, je to země, která mobilizovala a zhruba mluvilo se o 700 tisících rezervistů. Když to dáme dohromady se stávající armádou, tak mají skutečně k dispozici zhruba ten 1 milion mužů, o kterých také mluvili nedávno ministr obrany Reznikov. Takže tam ten početní problém není. Samozřejmě je tam problém té vycvičenosti, jak jsem řekl, protože ty úvodní bitvy té války, to znamená ta bitva na severu kolem Kyjeva, Černigova a Sumy, to byly skutečně významné vojenské vítězství Ukrajiny, ale oni přišli při těchto bitvách skutečně o velkou část těch velmi vycvičených, nejzkušenějších vojáků. Nevíme o kolik, ale bez pochyby tam ty ztráty byly. Pak je tam vlastně další skupina a to jsou ty jednotky teritoriální obrany, které oni budovali od toho někdy roku 2014 a to jsou muži, kteří prošli nějakým základním výcvikem a to je asi zřejmě teď ta hlavní početní síla, která nastupuje, která má nějaký základní výcvik, ale samozřejmě další potřebuje zejména na sofistikované zbraňové systémy. A pak jsou samozřejmě další muži, kteří byli teprve tedy nedávno mobilizováni, ale to, co je výhodou té ukrajinské strany, kromě toho početního stavu, je ta obrovská motivace. Skutečně my máme informace o tom, že všichni chtějí bojovat, všichni chtějí na frontu, jenom otázka vybavení pro ně. Takže ano, souhlasím s vámi, tam je otázka zejména těch ztrát, těch nejvycvičenějších jednotek a proto si myslím, že i v současné době vlastně probíhá stále výcvik jak na Ukrajině, tak v některých západních zemích výcvik ukrajinských vojáků.
Je to nutné zřejmě i k tomu, aby dokázala ukrajinská armáda využívat tu sofistikovanou zbraňovou techniku. Já jsem zmínila raketové systémy HIMARS, které už operují na Ukrajině. Je to nevýhoda, která se dá lehce odstranit v nejbližší době, že tam chybí lidé, kteří by byli opravdu operativně cvičení na tak konkrétní sofistikované úkoly?
Já myslím, že samozřejmě to je náročné, ale ukázalo se i v průběhu toho výcviku, protože ten výcvik začal možná právě ještě dříve, než tam ty HIMARSy dorazily, protože zrovna výcvik vojáků v těch jednotlivých zemích, to je věc, která je neveřejná, ta se většinou utajuje, ale to, co se ukazuje skutečně, že oni se velmi dobře zaškolili na ty HIMARSy, to zaškolení může být zhruba v horizontu 4 týdnů a skutečně jsou i doklady těch amerických cvičitelů, že jak byli velmi překvapeni, jak velmi dobře to šlo. Oni samozřejmě otázka počtu těch vycvičených, mluví se zhruba o 200 vojácích, kteří se potom vrátí na Ukrajinu a zaškolují další své kolegy. A my si musíme uvědomit, že náročné je to v tom, že oni se nemusí zaškolovat jenom na HIMARSy, ale oni mají celou řadu právě různých dělostřeleckých systémů. Tam jsou norská děla, tam jsou německá děla, tam jsou francouzská děla, tam jsou britská děla. Takže tohle to samozřejmě náročné je, ale myslím si, že na tu oblast dělostřelectva a raketovou se to ukazuje jako zvládnutelné a znovu říkám, Ukrajinci prokázali velmi dobré schopnosti toho výcviku. Jiná věc, o které úplně nevíme dopodrobna, ale bude například výcvik pilotů, protože je jasné, že i pro fázi protiofenzivy budou potřeba výcvik pilotů a to může být složitější samozřejmě.
Hodně se teď mluví o chystané ukrajinské protiofenzivě právě na jihu Ukrajiny, tak by mě zajímalo, kdy předpokládáte, že k ní vlastně dojde. Sledovali jsme, dá se říct, jako celou válku v přímém přenosu, že Rusko tam přeskupuje svoje síly, protože se na tu protiofenzivu chystá, tak myslíte, že tohle bude nějaká rozhodující fáze boje a že na ní dojde brzy?
Tohle bude rozhodující fáze boje a já myslím, že teď už vlastně v ní jsme, už se v ní nacházíme. Já jsem a celá řada kolegů vlastně předpovídala, že to bude skutečně někdy do konce července, kolem poloviny léta, ale to, co jsme nevěděli, je, jakou to bude mít podobu, protože samozřejmě ukrajinský generální štáb to velmi zodpovědně chystá, jde také o snížení svých vlastních ztrát, ale taky jde o to, že útočíte na svém vlastním území, to znamená tam ten ohled vlastně na ztráty je velmi náročný a ukrajinský generální štáb to velmi intenzivně připravuje, zejména s americkým generálním štábem, tam skutečně ta komunikace generála Zalužného a generála Milliho je na denním kontaktu, ale i s dalšími samozřejmě štáby aliančních zemí. To znamená, já vlastně si myslím, že tento týden jsme nějakým způsobem postupně se dostali do té fáze protiofenzivy a v současné době, ale ona má charakter toho dalšího zvyšování tlaku, velmi podstatný je vlastně zlikvidování toho mostu nebo respektive vyřazení z provozu Chersonu. A i vlastně i v současné době, kdy se v té fázi nacházíme, tak my úplně přesně nevíme, jakou taktiku zvolí ukrajinská strana. Je to dobře, že to nevíme. To je právě to vojenské umění, to tady. To znamená, my jsme si možná mohli řada z nás představovat při pojmu protiofenziva prostě velké útoky, ale ono může to vypadat tak, že prostě to bude série drobných útoků, neustálého útočení na zásobovací logistické trasy, drobných vlastně posunů a dalšího opotřebování ruské armády. A o tom to zatím svědčí. A myslím si, že, jak říkám, my nejsme schopni určit vlastně, jakou konkrétně to bude mít podobu, jak to bude trvat. Ale jedna věc je jistá, že Ukrajinci se budou pouštět do velkých útoků jenom tehdy, pokud to budou mít naprosto dobře připravené, protože znovu říkám, ohledy na lidské životy, to je priorita na ukrajinské straně.
Ten jich je důležitý, protože jde o přístup k Černému moři.
Ten jich je velmi důležitý. Vlastně celé skoro 3 měsíce byla pozornost soustředěna na severní Donbas, na ty města jako Severodoněck, Lysičansk, teďka v současné době na Siversk, Bachmut, Krematorsk, Slavjansk. A já to chápu, ale to bylo velmi jako takové úsilí ruské strany, která si byla vědomá, že má omezené síly a skoncentrovala je právě do jednoho jediného místa, ale z hlediska strategického jsou to v podstatě nedůležitá města, nedůležitá samozřejmě v tom ohledu vojenském, nikoli v to, že...
A ten jich, ten jde opravdu o to, že Ukrajina nemůže ztratit přístup k moři, protože to by znamenal vlastně konec války?
Samozřejmě přístup k moři je velmi důležitý, ale také to, kde se dneska soustředí to ukrajinské úsilí, to znamená kolem města Cherson, tak ten je důležitý z několika důvodů. Za prvé je to vlastně ta levobřežní strana Dněpru. Pokud padne Cherson, a já si myslím, že to bude hlavní úsilí teďka ukrajinské strany.
Který mají v rukou Rusové, abych dodala.
Který mají v rukou Rusové. Ano. Tak to je místo, odkud se dá kontrolovat přísun vody na Krym. Prostě, když ovládnete tuto oblast, tak Krym je bez vody. V momentě, kdy ještě nějakým způsobem poškodíte nebo zlikvidujete ten Kerčský most, který tam Rusové vybudovali, tak v podstatě Krym, přestože je velmi silně opevněný, má tam velmi silné ruské jednotky, tak vlastně není schopen samostatné existence. Takže já si myslím, že to je to skutečně, o co jde. A vlastně také vlastně celý ten jižní koridor, dejme tomu od Oděsy přes Berdiansk, Melitopol, Mariupol až do toho jihovýchodního cípu, to je oblast, která je důležitá pro přístup k tomu moři, ale vlastně oblast, kterou Rusové sice kontrolují, ale jak se ukázalo, je velmi prostupná pro ukrajinské jednotky, pro různé sabotáže. Takže ano, myslím si, že to bude teďka to úsilí znovu získat ten jich.
Martine, vy jste zmínil Krym, který už je několik let pod ruskou okupační správou a já se teď odvolám na úplně aktuální průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického institutu. Přes 80 Ukrajinců z toho vychází, z toho průzkumu je proti jakýmkoliv územním ústupkům Moskvě. Řekl byste, že na konci války by mohla být ta dohoda o uspořádání taková, že Ukrajina získá i Krym a východ, nebo že prostě tady s tím územím už se bude muset rozloučit, aby se dosáhlo nějakého ukončení bojů?
Já to říkám opakovaně a neváhám to říci znovu. Já si myslím, že ta válka skončí plným osvobozením ukrajinského území. Jiná možnost není. Ukrajinci sami říkají, že jediné možné hranice jsou z roku 1991. Já si nedokážu představit nic jiného. Otázka je ovšem samozřejmě toho času. A znovu říkám, na té hlavně ten můj... Někdy mě přátelé říkají, že jsem optimista, ale u mě to vychází z toho, že já skutečně nevidím na té ruské straně nic, co by nějakým způsobem mohlo zvrátit válku v jejich prospěch. Mluvili jsme o těch vojácích, mluvili jsme o příšerné logistice. Oni skutečně, to je systémové, kterou nemůžou překonat. Oni nedokázali ovládnout ukrajinské nebe. Oni nejsou schopni skutečně kombinovaných operací různých druhů pozemních, námořních a leteckých sil. Ale... A bez toho nejsou schopni zvrátit. To znamená, teď je ale otázkou, že ta obraná fáze, do které přechází ruská armáda, to je i součást bojové taktiky a Rusové jsou na ní velmi dobře připraveni a to je i součástí jejich doktríny. Skutečně oni počítají s tím, že vlastně obranou můžete tu útočící stranu velmi vyčerpat. A vlastně a obranou můžete tu útočící stranu porazit.
A ano, protože ofenziva je vždycky složitější, náročnější a i na plánování a na lidské zdroje. Ale co mě napadá, když vlastně, a to je poslední a závěrečná otázka, požádám o kratší odpověď, jestli je to možné, co by mohlo ale zvrátit ten poměr boju, to je jednota Západu, který teď podporuje Ukrajinu zbraňově. Víme, že se blíží topná sezona, mluví se o tom neustále, vidíme, že Maďarsko třeba nehlasovalo pro ty solidární úspory, některé země si vymohly výjimky, maďarský ministr zahraničí jedná v Moskvě o dalších dodávkách zbraní. Na tohle byste spolehal, že Unie a Západ zůstanou jednotní v podpoře Ukrajiny?
Myslím, že jste položila velmi relevantní, tu nejrelevantnější otázku. Já skutečně nemám pochyb o tom, že bude pokračovat motivace na ukrajinské straně, bojovat prostě až do konce, že dostanou hodně zbraní, že skutečně teď, jak budou mít úspěchy, dostanou zbraní ještě víc. Ta jednota Západu samozřejmě tam klíčová, to já souhlasím. Není to jenom Orbán. Jo? Mimochodem v té Evropě jsme si vyjednali ty výjimky taky my. To, na to nezapomínejme. Jo? A vyjednali jsme si velkorysé ty výjimky. Stejně tak v té záležitosti například plynu, kdy se teď rozhodli ministři o tom, že se skutečně zaváží k tomu 15% šetření, tak to bude mít velký význam. A my si musíme uvědomit, že opravdu v našem vlastním zájmu nejenom vítězství Ukrajiny, ale abychom zvládli i tohle, protože pokud skutečně se nejmocnější a nejvyspělejší země světa by se nechali nějakým způsobem zatlačit do kouta jednou jedinou zemí, která je opravdu upadající regionální velmocí těsně před rozpadem, tak by to znamenalo fatální porážku toho Západu a podle mě si to nikdo nemůže dovolit a nedovolí. Takže já si myslím, že Ukrajina i Západ zvítězí. Otázka je, kolik to bude stát sil a jak to bude trvat dlouho. Můžu si představit, dejme tomu, ukončení nějakých bojů v letošním roce a jejich pokračování v příštím roce, ale já si přeju, abychom si všichni byli vědomi toho, že to je skutečně v našem vlastním zájmu, abychom my naše vlastní politiky vlastně nějakým způsobem vyzývali a tlačili k tomu, že je to v našem zájmu porazit toto obrovské zlo, které všichni jsme věděli, čeho je schopno na Ukrajině.
Vedoucí programu bezpečnostních strategií Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Martin Svárovský. Díky za váš čas. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete na webu Seznam zprávy, ve svých podcastových aplikacích nebo na adrese podcasty.cz. Loučí se Veronika Sedláčková.